Ediție Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de vineri, 27 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, pe cer vor pluti câțiva nori care ne vor ține umbră pe parcursul unei zile cu vreme caldă. La nord, maximele termice vor atinge 25 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 23 și 26 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 27 de grade. La începutul acestei luni, Parlamentul European a votat rezoluția prin care cere acordarea pentru Republica Moldova a statutului de țară candidată la Uniunea Europeană. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, europarlamentara română Ramona Strugariu, care sunt șansele țării să obțină acest statut. Ascultați interviul peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma detalii despre economia Rusiei față cu sancțiunile occidentale. Pe final, jurnalul de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe azi despre spaima de vremurile care vin. Așadar, Republica Moldova, Ucraina și Georgia au solicitat acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeană pe fundalul invaziei ruse în țara vecină. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o pe vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, europarlamentara română Ramona Strugariu, dacă Bruselul tratează în mod diferit aspirațiile europene ale acestor trei țări.
Știu că Republica Moldova a făcut eforturi foarte mari în acest sens și continuă să le facă. Știu că acel chestionar s-a completat în timp record și că a fost un efort supraomenesc depus de guvern și de autoritățile din Republica Moldova pentru ca el să fie trimis la Bruxelles. Și evident că acum stăm și așteptăm cu foarte multă emoție analiza Comisiei Europene. Eu nu cred că e neapărat o abordare la corectă pachet? Să ne uităm la aceste țări la pachet. Cred că are fiecare dintre ele șansa ei, felul în care s-a pregătit pentru acest moment. Cred că nu trebuie să ignorăm în mod evident nici realitățile geopolitice, nici iminența războiului, nici vulnerabilitățile, dar în același timp nici, să spunem, șansa sau oportunitatea unei noi abordări în ceea ce privește aderarea în acest context. Nu cred că există state membre care să aibă o anumită reținere în ceea ce privește Republica Moldova sau în ceea ce privește Ucraina sau chiar Georgia. Nu cred că sunt personalizate aceste rețineri, să spunem, și acest ușor scepticism dacă el ar veni din partea unor state membre. Cât mai degrabă ele sunt prudente în ceea ce privește aderarea mai larg sau oportunitatea unui nou val de aderare în condițiile de acum. Pe de altă parte, dacă nu acum, atunci când? Pentru că dacă eram în vremuri de liniște, nu știu, și într-un alt context, poate că nu aveam discuții atât de avansate în acest moment. Dar cred și consider că este un foarte bun moment de reflecție și de decizii pe care le putem lua repede. Mai bine mai repede decât mai târziu. Doamna, și apoi, în mod evident, putem să discutăm în contextul în care avem această decizie cu unanimitate, pentru că ea trebuie să vină din partea tuturor statelor membre, apoi putem să discutăm pe capitole această aderare.
La 5 mai, cel mai probabil, va fi cunoscut răspunsul la această întrebare. Dar între timp au apărut alte inițiative și mă refer la inițiativa președintelui francez Macron de crearea unei comunități politice europene, care, așa cum a explicat liderul de la Paris, e o eventuală comunitate politică europeană și care ar fi complementară procesului de aderare la Uniunea Europeană și pe care el nu o consideră o alternativă la aceasta.
Da, la 5, în jur de 7 iunie, de fapt, așteptăm acest răspuns de la Comisie să vedem dacă va fi în prima săptămână de iunie sau dacă va fi un pic mai târziu, dar oricum ar trebui să știm destul de repede. E binevenită orice fel de inițiativă și orice fel de propunere care completează și care ajută acest demers al aderării și dacă putem să găsim mijloace și instrumente noi pentru a susține acest proces, asta e excelent. Nu trebuie să alunecăm în direcția unui substitut pentru aderare sau a unui mecanism pe care să-l punem acolo în loc. Deci eu susțin foarte mult această idee de complementaritate, cred că ne ajută în mod evident să avem mai multe instrumente și mai multă coerență politică și să putem să lucrăm pentru a construi această unanimitate politică care înseamnă implicit și aderarea. Trebuie să le folosim aceste instrumente complementare pentru a construi și mai bine și mai susținut în această direcție a obținerii unanimității. Nu vreau să văd un substitut și nu vreau să ne culcăm pe ureche și nu vreau să amânăm niște decizii care sunt, cred, importante pentru acum.
Autoritățile de la Kiev imediat au și reacționat spunând că această un fel de anticameră pentru aderarea la Uniunea Europeană nu e tocmai văzută cu ochi buni în capitala Ucrainei. Pe de altă parte, autoritățile Republicii Moldova au salutat această inițiativă a președintelui francez.
Evident că poate există această temere că căutăm soluții pentru că nu este posibilă chiar imediat o acordare a statutului de țară candidată. Poate că nu trebuie să ne gândim în primul rând la această temere, ci mai degrabă la soluții și la mai multe instrumente cu care să grăbim procesul. Știți cum se întâmplă aceste lucruri? Ele se întâmplă cu foarte multă presiune politică, cu o agendă foarte serioasă și susținută de a convinge fiecare lider în parte și fiecare stat în parte că merită Republica Moldova să obțină acest statut, că merită Ucraina să obțină acest statut. Pas cu pas trebuie să ajungem acolo. N-aș spune, în primul rând și înainte de toate, teama că iată, nu avem o situație clară în acest moment, aș pune mai degrabă înainte obiectivul clar al aderării și m-aș raporta după aceea, evident, atât instrumentele, la toate propunerile care ne ajută pe acest parcurs, atâta timp cât ele sunt complementare. Noi avem și o agendă de asociere de atâta vreme pe care am lucrat foarte bine, s-au evidențiat aceste țări înainte de a avea astfel de propuneri de mijloace noi. Am lucrat foarte, foarte bine și aceste țări au lucrat foarte bine și pe agenda de asociere. În Republica Moldova știm foarte bine, alegerile au evidențiat foarte clar opțiunea pro-europeană a cetățenilor din Republica Moldova, s-a accelerat semnificativ și agenda reformelor, ea continuă, deci țara este oricum foarte clar și avansat, aș spune, în această direcție.
Ce s-ar întâmpla dacă Bruxelles nu arată cartonașul verde, dar îl arată pe cel roșu când e vorba despre obținerea acestui statut de țară candidată pentru aderare la UE?
Eu nu cred că ar fi un cartonaș roșu, poate nu avem o decizie imediat, poate o să avem un pic mai târziu aici. E important să-și spună Comisia cuvântului, e important să vedem acea evaluare, să vedem care sunt indicațiile tehnice ale Comisiei, să vedem cum consideră ea că arată situația în acest moment și probabil că va face o evaluare serioasă uitându-se la toate direcțiile care sunt stabilite pe agenda de asociere și la, evident, condițiile pe care ar trebui să le avem în vedere pentru obținerea acestui statut de țară candidat. Deci nu cred că s-ar întâmpla nicio nenorocire dacă nu avem un răspuns foarte clar și foarte ferm la începutul lunii iunie, dar ambiția mea și speranța mea și evident că și așteptarea și ambiția Republicii Moldova este să îl avem acum. Dacă nu va fi acum, va fi cât mai curând și trebuie să continuăm să luptăm pentru acest obiectiv.
Toate aceste trei state din spațiul ex-sovietic care solicită statutul de țară candidată pentru aderare la UE se confruntă cu problema separatismului. Credeți că e o piedică acest lucru ca să se avanseze pe calea eurointegrării?
Totdeauna a existat această problemă și că Moscova a folosit această realitate, de fapt, a conflictelor înghețate, tocmai ca să încetinească orice fel de agendă pro-europeană. Ele mereu au fost un punct foarte vulnerabil al acestei agende de asociere și acum de integrare. Dar în același timp, cred că trebuie să găsim soluții și la aceste probleme. Cred că nu pot fi ignorate în momentul în care se fac pași foarte hotărâți către aderare și e nevoie de răspunsuri. Evident că nu sunt ușoare, evident că nu sunt soluții pe care le putem găsi mâine, dar cred că există soluții și e bine să le discutăm, e bine să punem în balanță care e situația de acum, care sunt avantajele, dezavantajele unei situații neclare în toate aceste regiuni cu conflicte înghețate și după aceea să ne acordăm cu prioritățile europene. E foarte important ca aceste state, mai ales dacă sunt pregătite și cele dintre ele care sunt cele mai pregătite să facă pasul către Uniune. Foarte important pentru că suntem deja în momentul în care obținem acest statut de țară candidată într-un alt scenariu. Suntem într-un context de mai strânsă cooperare, de integrare sectorială a unor politici europene, de instrumente financiare, tot cadrul IPA care poate să fie folosit mult mai bine pentru a asigura un bun proces de integrare. Suntem într-un cadru pe care îl stabilește tot tehnic Comisia Europeană de negociere pe capitole, dar cu un alt tip de monitorizare mai strânsă și mai aplicată. Deci e foarte bine să se întâmple asta cât mai repede.
Dar putea să vină și o mai mare furie din partea Moscovei dacă se aprofundează această eurointegrare pentru cele trei state, Ucraina, Georgia și Republica Moldova.
Mi-e greu să spun asta pentru că Moscova își găsește pretexte de furie din orice și dacă ar vrea să-și manifeste nemulțumirea într-un fel sau altul sau să inventeze pretexte, asta știm bine că poate să facă oricând și îi reușește din plin. Nu cred că este nici pe departe aderarea la Uniunea Europeană un subiect atât de sensibil cum este aderarea la NATO, de pildă. Și aici, iată, discutăm despre aderarea la Uniune, așadar nu văd de ce ar ridica asta și ar declanșa asta sensibilități suplimentare la Moscova.
Între timp, se răutățește relația dintre guvernare și opoziție în Republica Moldova. Cum se vede din afară această relație a puterii cu opoziția după ridicarea imunității parlamentare pentru mai mulți deputați din opoziție, dar și după reținerea fostului președinte Dodon, el fiind reținut într-un dosar penal de corupție și trădare de patrie, continuă să spună că este nevinovat și că dosarul este motivat politic, așa cum spun și parlamentarii cărora li s-a ridicat imunitatea, ei spun că ar fi vorba de o răfuială politică.
Am avut și noi declarații în România, de multe ori declarații și ieșiri publice ale unor oameni condamnați în diverse dosare penale și care au spus că sunt prizonieri politici. Eu nu o să comentez foarte mult acest subiect al felului în care își face treaba justiția, tocmai pentru că ea trebuie să fie și să rămână independentă, trebuie să își facă datoria foarte serios și foarte profesionist cu niște dosare foarte bine puse la punct. Nu cred că ne ajută excesul de zel și graba, cred că ajută să fie dosare instrumentate și lucrate bine, profesionist, așa cum trebuie să se întâmple într-un sistem de justiție independent. Atât am de spus, în rest nu cred că sunt în măsură să comentez dacă sunt sau nu sunt dosare politice, atât timp cât acolo există niște acuzații foarte serioase de infracțiuni grave. Justiția trebuie să își facă treaba în continuare. Ceea ce sper și consider foarte important este ca actul de justiție în sine să fie făcut cum trebuie și urmărirea penală și acele dosare să fie lucrate cum fac profesioniștii din justiție și să nu se precipite lucrurile nici în cazul ăsta, dar nici în alte cazuri în ceea ce privește dosarele în general, tocmai pentru a nu crea vulnerabilități, tocmai pentru a nu genera astfel de mesaje și a le da apă la moare că sunt dosare motivate, politic instrumentate, politic.
Dar credeți că pentru Republica Moldova actualmente este greu să treacă din lista corigenților în lista elevului silitor când e vorba despre tema de acasă pe care trebuie să o facă cu brio ca să fie acceptată în UE?
Eu cred că nu se poate face reformă în justiție peste noapte. De pildă, în procesul de vetting, care e important, dacă pleacă niște oameni din sistem și sunt destul de mulți oameni care pleacă, sigur că o să ia timp până în momentul în care noi generații de magistrați curați, profesioniști, bine pregătiți și ancorați în realități mai democratice și mai europene să înceapă să-și facă serios treaba. Știu că durează până în momentul în care sistemul anticorupție se pune serios pe picioare și chiar începe să funcționeze. Știu că niciunul dintre statele care au lucrat la o reformă a justiției și au implementat o agendă de reformă pentru justiție, nu s-a întâmplat acest lucru peste noapte și că durează. Dar asta nu înseamnă decât că pe măsură ce semnele bune se înmulțesc și pe măsură ce vedem că devin tot mai funcționale lucrurile, putem să căpătăm încredere tot mai mare în acest sistem. Dar niciuna dintre reforme, că vorbim de reforma justiției, că vorbim de reforma administrației, că vorbim despre orice reformă făcută serios și cu simțul răspunderii, nu se poate întâmpla peste noapte.
Și totuși în Republica Moldova mai sunt și eurosceptici. Deseori se aduce la cunoștință avantajele, beneficiile de pe urma cărora Republica Moldova ar putea să aducă prosperitate pentru întreaga populație. Ce le spuneți celor care rămân a fi eurosceptici?
Le-aș spune să privească bine și să cântărească bine avantajele și dezavantajele și să se uite chiar cu cifre la ce înseamnă prosperitate și la ce înseamnă parteneriatul european pentru Republica Moldova. Până la urmă, Uniunea Europeană este și rămâne principalul partener economic al Republicii Moldova. Uniunea Europeană n-a condiționat niciodată politic granturile, sprijinul acordat, asistența macrofinanciară, bursele Erasmus, fondurile investite pentru drumurile oamenilor, pentru sănătatea lor, pentru școlile lor, pentru programele lor de formare profesională, pentru comunitățile pe care le-a sprijinit. Moscova a făcut asta, Rusia a făcut asta, împrumuturile despre care am discutat nu odată, de atâtea ori, promise, dar nematerializate niciodată, s-au negociat în niște condiții foarte suspecte. Nu cred că au ajutat cetățenii și nu cred că au ajutat în vreun fel democrația și nu au ajutat binele și siguranța oamenilor. Și apoi, care-i prețul libertății? Și dacă și-ar vinde cineva până la urmă libertatea cu orice preț, pentru că vorbim despre bunăstare, despre libertate, despre un spațiu în care se poate respira chiar european și mai bine în viața de zi cu zi, că asta înseamnă aderarea și asta înseamnă Uniunea Europeană. Și ei ar trebui să se gândească la aceste lucruri și ei ar trebui să se gândească cât e de bine că iată, avem liberalizarea vizelor, că se poate circula liber, că poți să trăiască și să muncească în alte locuri, că nu e Moscova tot universul pe care îl creează apartenența la Uniunea Europeană și agenda de asociere, ci e chiar o deschidere largă și necondiționată, sigur cu reguli care trebuie respectate, dar necondiționată într-un sens care ar afecta demnitatea sau libertatea umană. Această ușă largă către tot restul lumii și copiii lor și ei pot face astfel de lucruri și pot trăi mai bine fără să trebuiască să dea nimănui socoteală și fără să plece fruntea în pământ și fără să se simtă slugile cuiva.
Pentru că mulți vor să cunoască adevăratele avantaje de pe urma apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, administrația publică locală crede că va primi mai multe fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii. Agricultorii speră să aibă o piață sigură de desfacere pentru producția din Republica Moldova și șirul așteptărilor poate fi continuat. Atât de repede vor veni bani, banii se vor obține ușor pentru că trebuie să scrii proiecte, pentru că trebuie să argumentezi.
Sigur că da, dar nimic serios și solid nu se face ușor, ci se face cu multă muncă și faptul că oamenii învață să scrie proiecte și guvernul, evident, și toți acești potențiali beneficiari învață și scriu cu asistența tehnică aceste proiecte ca să acceseze finanțare europeană și ca să primească tot mai mult sprijin, e un lucru foarte bun și cu cât învață mai bine și mai repede, cu atât le crește avantajul competitiv și experiența pe care trebuie să o tot păstreze, pentru că dacă într-o bună zi Republica Moldova ajunge, și nu dată, când, pur și simplu, când va ajunge în familia europeană și devine membra Uniunii Europene, nici în cadrul, nici în Uniunea Europeană. Nu dă nimeni banii, îi oferă așa pur și simplu ca pe un braț plin cu flori. Trebuie să scriem proiecte, trebuie să facem absorpție de fonduri europene ca state membre, trebuie să știm cum să folosim și cum să accesăm acești bani. Știți că tocmai a existat anunțul de suplimentare cu 53 de milioane pentru sprijinul Republicii Moldova.
53 milioane de euro.
53 de milioane de euro. Am aprobat asistența macrofinanciară de 150 de milioane, dar noi am cerut dublarea acestei asistențe macrofinanciare ca să o ridicăm la 300 de milioane și să creștem semnificativ componenta de granturi. Sigur că și împrumuturile sunt în condiții foarte, foarte avantajoase și asta am văzut nu numai de la nivelul Uniunii, dar am văzut-o și în relația bilaterală cu anumite state membre care au dat Republicii Moldova împrumuturi în condiții avantajoase, dar și Fondul Monetar Internațional a dat niște semnale și a spus că e important să avem un echilibru și să aibă Republica Moldova bani pentru reformele interne și pentru a putea să progreseze, evident, și pe agenda asta de reforme. Și dacă datoria care se acumulează la un moment dat tot consumă veniturile viitoare, sunt niște bani pe care poate să-i cheltuie pentru dezvoltarea Republica Moldova, care nu vor fi neapărat cheltuiți așa, ci vor trebui să acopere niște datorii. Asta este situația ideală, evident că trebuie să folosim orice oportunitate financiară, dar eu insist de fiecare dată și în toate dialogurile pe care le avem și noi de la nivelul Parlamentului European aici pe componenta de granturi, tocmai pentru că știm foarte bine cât e de important ca cât mai mult posibil din acești bani să vină în granturi. Un alt gând pe care poate că l-am omis înainte, apropo de eurosceptici și Uniunea Europeană versus Moscova și versus Rusia, până la urmă un lucru foarte, foarte simplu pe care îl pot face acești oameni este să se uite la războiul de acum și la ce înseamnă consecințele lui și cum trăiesc acești oameni toată realitatea și toate ororile războiului și iau și e plină Republica Moldova, de refugiați din Ucraina și oameni care le pot povesti în mod direct ce au trăit și ce au suferit și apoi ei să hotărască și să aleagă dacă vor asta ca proiecție de siguranță, cu ghilimele de rigoare, sau Uniunea Europeană care poate să fie o mare familie.
Sunt voci acolo în UE care spun că cel puțin 10-15 ani trebuie să aștepte aceste țări ca să ajungă membre UE. Nu ar putea să fie și un pretext pentru a demotiva cetățenii să sprijine acest curent al eurointegrării dacă se lungește pe o perioadă atât de mare această aspirație a cetățenilor?
Eu nu am reperele acestea de timp și nu le are nimeni bătute în cuie. Sunt state pentru care a durat mai puțin procesul de integrare și sunt state pentru care a durat mai mult și a fost mai lung și mai complex. Acum, sincer, cred că în cazul Republicii Moldova, pentru că nu este o țară foarte mare, până și sprijinul acesta cred că poate fi mai bine așezat, concentrat, direcționat în toate sectoarele care au nevoie de sprijin, tocmai ca să recupereze rapid. Discutăm despre o țară care are, până la urmă, dimensiunile și populația unui land din Germania și care are peste 1 milion de oameni care sunt deja cetățeni europeni. Că poate să facă Republica Moldova mai repede acești pași. Nu e până la urmă atât de complex toată configurația asta încât să dureze foarte, foarte mult timp. Asta este speranța mea și asta este așteptarea mea, cu atât mai mult cu cât trebuie să ne și mobilizăm foarte bine pe parcursul procesului de aderare ca să o putem ajuta. Sigur, cum spuneam, nu e mâine, dar în același timp n-aș pune pe masă peste 10 ani, 15 ani, nu știu. Haideți să facem împreună eforturi ca să se poată întâmpla acest lucru cât mai repede, că dacă avem studenți performanți și oameni care își fac foarte bine temele și care lucrează foarte, foarte bine, știți cum e, mai fac câte 2, câte 3 ani într-un an. Așa mă gândesc că poate să se întâmple și cu Republica Moldova și nu e deloc imposibil.
A fost vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, europarlamentară română Ramona Strugariu, intervievată de Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Igor Dodon se pregătea să plece peste hotare pe 26 mai la ora 9 dimineața. O declarație în acest sens a fost făcută de procurorul Petru Iarmaliuc. Citim în newsmaker.md. Am insistat pe arestarea lui Dodon pentru ca să nu se ascundă de anchetă și să nu distrugă probele, a spus Iarmaliuc. El a adăugat că procurorii cred că Dodon și-a pregătit banii pentru deplasare, dar nu a precizat unde intenționa să plece fostul șef al statului. Parlamentul a aprobat în lectura 2 proiectul de modificare a legii privind activitatea particulară de detectiv și pază. Inițiativa legislativă a deputatului Lilian Carp, citim în ziarul de agardă. Potrivit modificărilor legislative, Instituția Publică Națională Compania Teleradio Moldova este inclusă în lista obiectivelor statului a căror pază nu poate fi efectuată de către organizațiile private de pază. Parlamentul a aprobat joi cererea înaintată de către Procurorul General interimar Dumitru Robu privind ridicarea imunității parlamentare a deputatei Partidului Șor Marina Tauber, scrie anticorupție.md. Cererea a fost adoptată cu votul a 60 de deputați, printre care și 4 din partea Partidului Șor. Celelalte 56 de voturi au venit de la deputații PAS. Tauber, care declară că împotriva ei este aplicată bâta politică, este bănuită de procurori de spălare de bani în proporție deosebit de mare în complicitate cu șeful său de partid, Ilan Șor. Salariul minim pentru sectorul bugetar se majorează până la 3.500 de lei pe lună, citim în dies.md, iar salariații din unitățile bugetare, care vor avea un salariu lunar mai mic de 3.500 de lei, calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de lucru, vor beneficia de plăți compensatorii. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina, reținerea lui Igor Dodon și ridicarea de către Parlament a imunității deputaților Marina Tauber și Ilan Șor. Citim în cea mai comentată postare pe Facebook, postarea ziarului de gardă. Parlamentul a decis, deputata Marina Tauber rămâne fără imunitate și poate fi arestată și trimisă în judecată, fiind bănuită de spălare de bani în proporție deosebit de mari. O altă postare comentată de pe Facebook, cea site-ului tv8.md, ne spune că magistrații de la judecătoria Ciocan au intrat în deliberări pentru a lua o hotărâre după ce au examinat demersul procurorilor privind mandatul de arest pentru 30 de zile în privința fostului președinte Igor Dodon. Scos din sală de judecată, Igor Dodon a declarat: totul va fi bine, victoria este de partea noastră. Pe Instagram, o postare TV8 ne spune că deputatul fugar Ilan Șor a rămas din nou fără imunitate parlamentară. Ilan Șor a fost lăsat fără imunitate și la sfârșitul lunii decembrie anul trecut pentru reținerea, arestarea, percheziționarea și trimiterea în judecată pe 9 capete de acuzare, printre care e scrocherie, spălare de bani, crearea sau conducerea unei organizații criminale și fals în declarații.
Despre exodul firmelor occidentale din Rusia în umbra naționalizării, relatează Ileana Giurchescu.
Așa cum războiul din Ucraina este, în vocabularul oficial al Rusiei, o operațiune specială, confiscarea și naționalizarea afacerilor lăsate în urmă de firme străine este preluare în administrația statului. Trecând însă de finețurile lingvistice, noua lege ar putea fi în vigoare în câteva săptămâni și va acorda Rusiei puteri extinse de a interveni acolo unde există, citez, o amenințare la adresa locurilor de muncă sau a industriei locale. Condiții vag definite care nu dau companiilor occidentale mult timp să găsească eventual o soluție comercială viabilă. Dacă vor să plece, trebuie să fie pregătite să sufere pierderi importante, remarcă analiștii consultați de agenția Reuters. Mari companii occidentale au anunțat deja că se retrag din Rusia, de la Starbucks și McDonald's la producătorul francez de mașini Renault. Exodul companiilor străine amplifică problemele cu care se confruntă deja economia rusă, lovită serios de sancțiunile internaționale și pe punctul de a intra într-o lungă recesiune pe fondul unei inflații în creștere. Era de 17,6% în aprilie, iar rata anuală a inflației ar putea să fie între 18 și 23%, arată cele mai recente estimări ale Băncii Centrale de la Moscova. Banca italiană UniCredit, banca austriacă Raiffeisen, cel mai mare brand de mobilă din lume, IKEA, lanțul de fast food Burger King și sute de firme mai mici sunt printre companiile care mai au afaceri acum în Rusia. Dacă vor să plece în noile condiții, va fi mult mai costisitor. IKEA și-a înghețat toate operațiunile în Rusia și a anunțat că urmărește evoluția situației. Raiffeisen a spus că analizează toate opțiunile, inclusiv o retragere, dar gestionată cu precauție și responsabilitate. UniCredit și Burger King nu au comentat încă ce intenții au. Proiectul de lege acum în dezbatere permite Rusiei să numească administrator pentru afacerile din țară deținută de companii din țări așa numite neprietenoase, în primul rând Statele Unite și Uniunea Europeană. Dacă aceste companii vor să plece din Rusia, pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, atrăgând însă cu sine și noi sancțiuni. Proiectul de lege precizează că autoritățile ruse pot numi un administrator la firmele în care cel puțin 25% din acțiuni sunt deținute de companii din țări neprietenoase. Criteriile pentru această intervenție a statului sunt multiple și vagi. De exemplu, dacă o companie este un angajator major pe piața locală a muncii sau dacă oferă servicii în domenii cheie. Proiectul de lege citează exemplul companiilor care produc dispozitive medicale, dar enumără și o serie de alte sectoare, cum ar fi transportul și energia, precum și orice firmă a cărei închidere ar putea duce la creșterea prețurilor în magazine. Administratorul desemnat de stat ar avea de asemenea voie să vândă afacerea confiscată, în timp ce foștilor proprietari li s-ar interzice să mai facă afaceri în Rusia. O instanță sau Ministerul Dezvoltării Economice vor decide administratorul, care ar putea fi, de exemplu, o bancă precum Banca de Dezvoltare a Rusiei. Proiectul de lege a trecut de prima lectură în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, unde mai sunt două lecturi, după care merge în Camera Superioară, înainte de a fi promulgat de președintele Vladimir Putin. Asta ar putea dura câteva săptămâni. Ministerul rus al Economiei a asigurat însă că va interveni doar în cazurile extreme, ca să protejeze producția sau locurile de muncă.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Cine poate, aruncă banii din cont și cumpără bani siguri, adică plătește oricât la licitații. În 2022 această operație a devenit o febră. Războiul și pandemia spun că vremurile sunt tulburi. De aici, năvala asupra marilor opere de artă, clasice sau moderne. Un Andy Warhol, 200 de milioane de euro. Un Picasso, 75 de milioane. Un Monet, 180. Dar și obiectele comune se scumpesc până la cer. O rochie purtată de Marilyn Monroe face 5 milioane. Recordul e tricoul purtat acum 35 de ani de Diego Maradona. 8 milioane. Uzat și până la urmă de plastic, tricoul are o gaură ireparabilă. Nu se știe dacă e chiar tricoul din faimosul meci Argentina-Anglia sau un altul introdus discret în circuit. Nu contează. Setea de plasament sigur și spaima de vremurile ce vin sunt prea mari. Amândouă fac aur din orice ating. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.